Qalampirdan gapiramiz. 2020-yilning sentyabr oyigacha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan Ulug'bek Tursunov kecha 11 fevral kuni yana eski lavozimiga tiklandi. Bu ichki ishlar bosh boshqarmasi saytiga joylashtirilgan ma'lumotlardan ayon bo'lmoqda. Polkovnik Ulug'bek Tursunov 2020-yilning sentyabr oyida lavozimidan ozod etilganda, so'ng uning ichki ishlar vazirligiga o'tgani haqida gaplar tarqaldi. Bir muddat sohada ko'rinish bermagan Tursunov yana avvalgi lavozimiga tiklangan. O'tgan davrda esa uning o'rnini Muhriddin Jo'rayev egallab kelayotgan edi. Muhriddin Jo'rayev Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod etilib, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlangan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida Ulug'bek Tursunovning 2020-yil sentyabrgacha bo'lgan faoliyati yaxshi xotiralar bilan eslanishi Qalampir.uz'ga ma'lum. Ulug'bek Tursunov 1967-yilda tug'ilgan. U Toshkent davlat yuridik institutini tamomlagan. Ichki ishlar organlarida 1989-yilda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi kichik inspektori lavozimida ish boshlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.